Takk. Ærlighet, du har retten fått en disposisjon som denne side vil benytte under vårt innledningsforedrag. Da det slik at motparten har holdt sitt innledningsforedrag, men i mindre grad enn jeg hadde forventet, godt indokumentert fra utdraget, så jeg kommer til å bruke noe tid på det. Når det gjelder sakens gjenstand og sakens tema, så har jeg et punkt i posisjon 1-2, som jeg tenkte å si noen ord om innledningsvis. Det er altså hva saken gjelder. Og saken, den gjelder altså tilgang til høyesterettsavgjørelser. Det er slik at høyesterett dømmer i siste instans, og motparten var inne på hvorfor høyesterettsavgjørelsen er så viktig, og det kjenner vi jo til som rettsaktører. Men det er også verdt å nevne at i forbindelse med å forstå hva gjeldende rett er, så er det ikke tilstrekkelig å forholde seg til lover eller bare forskrifter, gjennomsvis den lovgivende og utøvende statsmakt. Man må også forholde seg til domstolene. Det er slik at domstolene, de utfyller jo lovbestemmelser og tolker dem. Bare en setning eller to, en lovbestemmelse, vil i mange tilfeller ikke være nok til å forstå hva gjeldende rett egentlig er. Domstolene har også kompetanse til fullstendig å sette til side lovbestemmelser, og det som står skrevet i loven ikke gir uttrykk for det som er gjeldende rett. Og domstolene kan også endre innholdet i lovbestemmelser. Og det skjer veldig ofte. Og en fin måte å se det på er jo der hvor man oppdaterer lover. Nå skal vi snakke om i vår sak at åndsverkslovens 43 er nå blitt åndsverkslovens 24 i den nye åndsverksloven som ble innført nå i sommer. Og det man har gjort der er ganske mange småjusteringer som har betydning for innholdet i databasevernet. Og det man sier der er at dette er en kodifisering av gjeldende rett. Og det er jo et uttrykk for at domstolene, i det tilfellet særlig da EU-domstolen, har endret innholdet i lovbestemmelsen på en måte som gjør at det som står i åndsverkslovens 43, det er ikke et riktig uttrykk for hva som er gjeldende rett. Nå har du fått en fasit fra lovgiver i paragraf 24, og så vil den også da få rettspraksis knyttet til seg over tid, blant annet kanskje gjennom denne saken, som vil utfylle og gi meningsinnhold. Men poenget fra vår side er at for å få innsikt og forståelse for hva som er gjeldende rett, så må man ha tilgang til rettsavgjørelser, og da er partene enige om at det spesielt er viktig å ha tilgang til høyesterettsavgjørelser. Og det er også slik at domstolene sågar kan lage rett. Vi snakker om domstolsskapt rett, og det er jo en lang og sikker tradisjon for det i norsk rett. Jeg har et eksempel i Lysaker-saken fra 1875, rettstiden 1875, side 330, hvor det var en nitroglycerinfabrikk på Lysaker som forårsaket skade, så opprettet man der et prinsipp om at selv om det ikke var uaktsomhet eller culpa, som også er et domstolsskapt institutt, så mente man at det var viktig å ha en ansvarsordning som kanaliserte ansvar. Så ble det fulgt opp i vannledningsdommen i 1905, og så har vi fått en rekke saker knyttet til det i p-pilledommen og så videre. Men det er et eksempel på hvordan domstolen rett og slett kan også skape rett. Så poenget fra denne side er at det er et demokratisk problem når man i et samfunn har en så viktig del av gjeldende rett låst bak en betalingsmur hos lovdata. Når jeg sier et demokratisk problem, ja, hva er det som ligger til grunn for en sånn anførsel? Og det er jo først og fremst et gammelt prinsipp som heter publicatio legis, som går tilbake til romertiden. Det var slik at pretor, som hadde ansvaret for å forvalte rettslige instituttet, for at hans lover skulle være gyldige, så måtte han på forumet hamre ut hva som skulle stå der. Og det er et prinsipp i hele vårt rettssystem, er at man skal ikke kunne dømmes uten etter lov. Man skal ha en innsikt i hvilke regler, hvilke rettigheter og plikter som påligger alle borgerne og rettssubjektene i Norge. Det er også en side mot ytringsfriheten, ikke bare i forhold til retten til å motta informasjon som dommer er, og som er en type informasjon som står i kjernen av demokratiet, men domstolenes virksomhet skal også kunne være gjenstand for debatt og meningsutveksling. Hvis Høyesterett avsier en dom i dag, så kan det være interessant for pressen å gå inn og se på rett et avvik fra tidligere praksis. Den straffutmålingen her skiller den seg fra hva man har sett i jakt som en bildrapp tidligere. Og vi har altså ikke en ordning i Norge som tillater på en enkel måte å henvende seg til domstolen og få dette ut på. Det domstolen har gjort er å avgitt massive mengder med dommer til lovdata. Og som jeg skal komme tilbake til, for den perioden vår sak gjelder, så har man gjort det til lovdata som monopolist. For domstolene så er det helt avgjørende at de aktørene som presenterer sakene for retten har tilgang til rettskildematerialet. Det følger også av EMK artikkel 6 og helt grunnleggende rettsprinsipper om en rettferdig rettegang, at man har kontradiksjon og inngang til de samme argumentasjonshjemler på begge sider. Men i forhold til rettsenhet så er det avgjørende at dommeren får forelagt seg det komplette rettskildebildet, ikke en ensidig presentasjon fra den side som har råd til å betale for lovdata-prop. Og det er også slik at vi har lovbestemmelser på ulik trinnhøyde, konvensjonsforpliktelser knyttet til diskrimineringsforbud. Altså krav til likebehandlingen fra forvaltningens side. Og så må jeg komme tilbake til, så er det slik at domstolene, både tingretter, lagmannsrett og høyesterett, har avgitt eksklusivt til lovdata rettsavgjørelser frem til 2008. Vi snakker om at høyesterett lavet sine avgjørelser fra 2008, og der går det et vannskille, og det er ikke et tilfeldig tidspunkt. Man fikk et EU-direktiv, det såkalte gjenbruksdirektivet som kom i 2003, og i forhold til norsk rett, så er det interessant å merke seg at det er egentlig lite man gjorde der i forhold til å introdusere nye prinsipper. Det innebærer slik kodifisering i forhold til et prinsipp om ikke-diskriminering, et prinsipp om konkret håndtering av innsyn i dokumentforespørsler og så videre, som innebar at man rent formelt, ikke bare utenfor ulovfestet rett og den bestående rettssystemet hos oss, men utenfor formell rett og våre konvensjonsforpliktelser, ble nødt til å se på hvordan forvaltningen delte ut informasjon. Det viste seg da, når man så på lovdata, slik domstolsadministrasjon måtte gjøre, så sa man at her, litt rann, her har vi altså gitt ut avgjørelser eksklusivt til lovdata i årevis. Lovdata har hatt avtaler med alle tre instansene på hoveddomstolen i Norge med direkte avgivelse av elektroniske dommer, og samtlige andre aktører som har bedt om tilsvarende avgivelse har fått avslag. Så det er ikke tvil om, og det er også konstatert av domstolsadministrasjonen, at her foreligger det eksklusivitet, altså et monopol. Det får betydning i vår sak. Det er litt om rammen for hva vi snakker om her. Og jeg ber retten merke seg tidspunktet 2008, for alt etter det er på en måte greit i forhold til det vi snakker om her, med å legge høyesterettsavgjørelse på rettspraksis.no. Det er også motparten enig i. Og begrunnelsen for dette er at det var først da man ga et frislipp. Det har blitt nevnt rettsdata. Først gått ut i 2008, så fikk rettsdata tilgang til blant annet høyesterettsavgjørelser direkte fra høyesterett. Så vil jeg si noe om sakens stilling og status. Det er jo punkt 1.1. Kanskje naturlig egentlig å begynne der, men da tror jeg litt om det bakgrunnsrettet. Det ble sendt inn en begjæring om midlertidig forføyning 31. mai 2018. Da hadde dette nettstedet vært åpent siden 17. mai. Det har altså gått en del tid allerede. Det er jo betydning i forhold til sikringsgrunnen. Så mindre enn 24 timer etterpå så fikk man forføyningen. Og det denne siden reagerte på er at man hadde da allerede stengt nettsiden kvelden før og sendt inn e-post fra de saksøkte personlig til byfogden på kvelden. Og jeg meldte meg som prosessfullmektig dagen etterpå og ba om kort frist for en muntlig forhandling så vi kunne møtegå dette og unngå at nettstedet i praksis skulle bli stanset. Da gikk det veldig kjapt. Og det sier også noe om den status og troverdighet som lovdata nyter. Jeg tror her valgte man å legge til grunn mye av det faktum som ble presentert av lovdata, fordi det var lovdata. Og det er utgangspunktet greit. Det er en troverdig og seriøs aktør. Det som skulle vise seg, det er at hele forfølgingen bygger på et forfeilet faktum. Man mente at her var det lastet ned med sånne krålere, og det var gjort over mange år, mente man kunne utrede utifra hvor, hvordan disse dommene kom fra, og så videre. Og de hentet ned fra online-databasen. Og det mente man utgjorde et stort problem for lovdata. Så kom tilsvaret fra denne siden, og det ble forklart at nei, man har ikke lastet ned fra denne online-databasen. Man har vært på biblioteket og hentet ut plater fra henholdsvis 2002 og 2005. Og der er en eksportfunksjon, som bare åpner opp høyesterettsavgjørelser, klikker eksport, og så får du en fil med alle sammen. Og som jeg har gjort rede for, så tok det lengre tid å ta denne CD-versjonen på to plater, enn å ta DVD-versjonen fra 2005. Og rett frem og tilbake så valgte man å bruke det, for man måtte sitte på biblioteksalen og gjøre det. Kommer tilbake til betydningen av det. Men det som er helt avgjørende å merke seg i forhold til der vi står nå, det er at når lovdata blir presentert med dette, det riktige faktum, så kom man tilbake i et prosessskrift mot slutten av juni og forklarte at nei, vi anerkjenner ikke at vernetiden har løpt ut på disse platene, spesielt av CD-platen fra 2002. Og da heter fra lovdata at man skriver at de ulike utgivelser av lovdatas databaser i CD-DVD-format kan derfor ikke nødvendigvis anses som selvstendige databaser løsrevet fra de dynamiske databaser de eksemplarer av. De mente at disse platene egentlig var bare et aspekt av den online-databasen, så det er egentlig et vedvarende og evig system dette her, hvor vernetiden aldri løper ut. Og så heter det for lovdata, slik faktum ser ut i vår sak, kommer i midlertid ikke dette spørsmålet på spissen. Så de mente at nei, vernetiden løper aldri ut, men vi trenger ikke ta stilling til det i vår sak. Og denne uttalelsen, det var noe som ble gjenstand for diskusjon på denne siden. Hvordan skal man forholde seg til dette? For vi ønsket å ha en redegjørelse for retten, som også fikk frem de prinsipielle sidene i saken, også dette med utløp av vernetid. Så på bakgrunn av anførselen fra lovdata, så fant man det riktig at man da tilpasset til kun å ha 2002-CD-en for å sette det spørsmålet på spissen. Så det vi har lagt opp til, som har jobbet mye i begynnelsen av sommeren, det er jo en redegjørelse for en argumentasjon knyttet til at vernetiden er utløpt på CD-ene fordi de er statisk eksemplar, slik lovdata nå er erkjent. Men den erkjennelsen, den kom først denne uken. Jeg tror jeg skrev tirsdag disposisjon, jeg tror det var mandag at det kom. Så på mandag frafalt lovdata denne anførselen, men betydningen for denne siden, det er at allerede der så har man da i praksis frigitt 166 år med høyesterettsavgjørelser. Det var et viktig punkt i forhold til å få den avklaringen på plass. Så lovdata snakker om at man tilpasser faktum, men det man har gjort her er å tilpasse i forhold til lovdatas anførsel for å få satt dette på spissen. Og det har betydning for hva som er sakens reelle innhold. For da har man altså skåret bort 166 år bakover fra 2002, og så har vi 2008, som er kløpt opp i motsatt retning, og da sitter vi med 5 år. Og det betyr jo at sakens stilling har endret seg vesentlig i forhold til å være mange av 40.000 høyesterettsavgjørelser og spenne over over 150 år, så er det disse 5 årene. Så hvis man ser på det som da er sakens gjenstand i forhold til denne tenkte relanseringen, når man snakker det, da relanserer man med 2002, det er for å få dette på spissen, når dette endret seg denne uken på grunn av lovdata da sagt det er greit, men ok. Men fra 41.700 avgjørelser, så er det altså igjen 740 avgjørelser fra perioden 2006 og 2007, som kommer fra en privat samling. Det er altså en privatperson som har sagt her er dette, og fått lastet det opp.
Så anførselen er at altså de 740, vi ikke har lovdata som kilde.
De hentet fra lovdata. Det ser man når man ser på disse avgjørelsene. Men det fra en privat samling.
Ok.
Skal vi komme litt tilbake? Det blir jo gjenstand for partsforklaringen også.
Altså, jeg skjønner det andre også. Året 3, 4 og 5 har man noe der.
Nei, det lå jo fra denne DVD-en, ja. Men det tatt bort i forhold til denne relanseringen.
Ja, så man enig om at den var isolert i 2006 og 2007, men vi er litt uenig om hvordan det har kommet inn.
Ja. Men så er det et poeng at det har en betydning i forhold til sakskostnadene. Det kommer litt an på hvordan saken ender. Får man fullt medhold her på at det er greit og litt rundt diskusjonen der, så kan man se for seg at dette ikke har noen betydning. Men hvis retten skulle være i noen tvil eller trekke inn dette som et moment, så mener vi det riktig at retten må se hen til hva status da begjæringen ble tatt ut, slik motparten var inne på. Og da har det en betydning at fra 17. mai til 31. mai så var dette nettstedet åpent og tilbød da for brukerne data fra 2005-DVD-en. Den inneholdt 5009 avgjørelser. Fra par årene 2003 til 2005, som det overskyttende i forhold til 2002. Det inneholdt den selvfølgelig alt bakover også, på samme måte som 2002. Men da snakker vi om det overskyddet. For anførselen herfra, det at så lenge du har et lovlig kopieringsgrunnlag i forhold til 2002-CD-en, om du henter det ut fra 2005-DVD-en, som går mye raskere, i hvert fall med maskinen til Vimling, eller fra 2002-CD-en, det har ikke noe å si, så lenge det et lovlig kopieringsgrunnlag. Så derfor mener vi at i begge tilfeller, så lenge du har tilgang til 2002-CD-en, så er det greit å hente ut frem til 2002, også med 2005-DVD-platen. Det anførselen for denne siden.
Det uavhengig om man i årene 2002-2005 har jobbet slik at man har av flere grunner gått inn og lagt inn nye linker til eldre avgjørelser.
Ja, da kan man si at det er jo relevant, for det tenkte jo ikke de på når de lastet det inn. Men anførselen herfra at databasevernet, det verner om investeringer rundt å samle inn opplysningene, ikke i samme grad det man gjør av egen produksjon og legger inn. Og i tillegg så er det såpass ubetydelige endringer, for eksempel at man har lagt inn sidetall og så videre, som er automatiserte funksjoner. Uansett så er det en avklaring på faktum, som er at man har tilpasset seg det. De mener at det har noe sikt på det tørre. Og saken mener vi ligger på et nivå prinsipielt, på et høyere trinn enn det vi snakker om der. Og så en kort kommentar til dette med minnelig løsning, for nå ble det jo lest in extenso fra advokatkorrespondansen. Det hadde ikke vi trodde skulle skje, men da gjorde det, og det er greit. Vi er enige om det, at det kunne legges frem. Men jeg vil bare si noe om hva var utgangspunktet for dette. Det var at man fikk denne forføyningen, og så tok vi kontakt med byfogden for å beramme en snarlig muntlig forhandling, men jeg trodde det skulle ta en uke eller to. Da fikk vi beskjed om at det ville ikke skje før tidligst midten av august. Og da var det saksøkte eller stoppet situasjon, fordi jeg hadde lyst til å ha dette her på plass, og har selvfølgelig et behov for å kunne gjøre disse kildene tilgjengelige. For jeg mener man er et reelt underdekket behov. Så jobben min var å følge opp det. Så man tok kontakt med lovdata, og det gjorde man etter at man har sendt inn begjæring om muntlig forhandling. Da avklarte man også at det var 2005-innholdet som lå på dette nettstedet på det tidspunktet. Og tankesettet herfra var at nå hadde lovdata fått en forføyning, men grunnlaget var fullstendig feil. Det var jo ikke en online nedlasting. Og man hadde tilgang til en 2002-CD-en, og man kunne ta bitte sånn som det er gjort, så det er jo ikke noen stor prinsipiell greie rundt det. Og da måtte det vel være mulig for lovdata å innlede en diskusjon. Der begynte det. Men det som ble presisert på denne side fra første samtale, fra kort tid etter vår begjæring 6. juni, det var at man må ha på plass en løsning nå, og den skal være på plass før sommeren. Ellers er det ikke noe vits i, for har det gått en måned, og da kan vi like å ta muntlig forhandling. Og det er litt i forhold til hvordan jeg planlagt mitt arbeid, hvor jeg skulle jobbe litt i begynnelsen av juli, og jeg tenkte å forberede saken. Tilsammen så tilsa det at da satte man en grense der. Og det er også slik at diskusjonen der, i forhold til å finne en løsning, er slik jeg skisserte i den mailen, det var altså en nedtegnelse basert på en samtale jeg hadde med advokat Westerlås, vi har sagt at et utgangspunkt, et grunnlag for en samtale, vil jo være at man skifter i 2002-CD-en, og at Lovdata nå aksepterer at den har utløpt på vernetid. Men tanken herfra var at man derfor også skulle komme fram til en løsning hvor man fikk en lisens eller tillatelse for å få tilgang til disse avgjørelsene imellom, hvor da i stedet for å være snakk om 182 år med høyesterettspraksis, var snakk om å få 5 år. Hvor man ikke trengte for 06 og 07, som var enig med at det kunne ligge i fred, for det var en privat samling, så var det 3 år. Og der mente vi at det skulle være mulig å forelande en løsning. Så premissene her for den diskusjonen var ja, at den 2002 og bakover har falt i det fri, men man har jo ikke da frafalt hele poenget med å få høyesterettsavgjørelsen ut, inkludert årene 03 til 05. Men det var tanken å dra det videre i forliket. Problemet var, slik det fremkom, og det er helt greit, Lovdata følte ikke noe hast, og de følte ikke noe ansvar for å rydde opp i forhold til forføyningen. Og det opplevde mine klienter som problematisk. Vi følte at dette var en forføyning på helt feil grunnlag. Og det er også blitt kommentert fra den siden at slutningen i kjennelsen og selve forføyningen, den treffer dårlig på faktum. Det har vært en diskusjon også, hva mener Lovdata, og prøvde å finne frem til faktisk løsning der. Men der er Lovdata valgt å bare holde på forføyningen. Det mener vi også er feil. Tatt i betraktning at vi må vente 3 måneder for å komme hit hver i dag, så kunne man fått en avklaring, for det er slutningen retter seg jo mot at man har lastet ned fra online-databassen til Lovdata, og det er ikke det man har gjort. Så dette har vi skrevet et prosessskriv om, et forespørsel fra tidligere dommer på saken, så jeg går ikke mer inn på det. Da er jeg kommet til disposisjonens side 2, punkt 2, sakens kjerne. Et kjernepunkt i saken, det er at begjæringen og den etterfølgende forføyningen er altså fundert på fullstendig feil faktum. Man har som sikringsgrunn påberopt seg at man har lastet ned alt fra online-databasen, og når den på en måte er i spill, andre aktører kan komme og laste alt sammen ned. Og det man ikke tar inn over seg er at ja, alt fra 2008 og fremover er ikke noe problem, og enhver annen aktør kan gå på Nasjonalbiblioteket, låne 2002-CD og eksportere ut hvis de vil ha tilgang til det. Så det er ikke snakk om 182 år med høyesterettsavgjørelser som på en måte ligger der ute og kan gjøre skade i forhold til Lovdata. Men det er snakk om perioden 2002 til 2008. Så hele utgangspunkten og plattformen til Lovdata som man fikk medhold på, den er feil. Og det man skrev i begjæringen var at, som det fremgår av punkt 3.6, så har det saksøkt over flere år bedrevet gjentatt og systematisk nedlasting av dokumenter fra Lovdatas database. Dette er trolig gjort over lang tid for å omgå Lovdatas beskyttelsessystemer mot uautorisert massenedlasting. Resultatet er en fremstilling av vesentlig del av Lovdatas database. Når man leser argumentasjonen her og underlaget den Lovdata viser til, så legger Lovdata i forføyningen, eller begjæringen til grunn at man har sittet over en periode på mange år og lastet ned for å holde dette skjult. At man har stjålet det ut, som man sier. Men sannheten er at man har gått på Nasjonalbiblioteket, bestilt disse CD-ene, og i tidlig januar i år, så har man rolig og fredelig på lesesalen, klikket på høyesterettsavgjørelser, og eksporter. Og da genereres det en stor tekstfil, det er den de har brukt. Et punkt jeg kommer til å utdype og bruke mye tid på, det er punkt 2.1. Alle data i vår periode fra 2002 til 2008, de stammer fra en periode hvor Lovdata, udiskutabelt, er en monopolist. Jeg mener at Lovdata er et offentlig organ. Har det avgjørende betydning i vår sak? Tja. Det er nemlig slik at man kan skille på det og se at okay, det er i hvert fall offentlig organ frem til 2008. Og så går det mer inn i konkurransesituasjonen etter det. Jeg sier tja, det er ikke avgjørende for vår sak, fordi spørsmålet er hvilken betydning denne monopolrollen og Lovdatas samlede funksjon og oppgave får i forhold til tolkningen og anvendelsen av paragraf 43, som er et investeringsvern. I tillegg til å være i denne monopolsituasjonen, så har lovdata hatt en del oppgaver tilknyttet forvaltningen. Kommer litt inn på det. Det eksempel at man har driftet Stortingets webside, publisert innhold der. Men en langt mer relevant side av dette her, er at lovdata er norsk lovtiden. Altså en norsk lov er ikke rettskraftig før en måned etter at lovdata har publisert den. Og det er en direkte utøvelse av offentlig myndighet som er delegert gjennom avtale fra Justisdepartementet til lovdata. Og så vet vi fra lovdatas årsrapporter gjennom alle år etter at lovene ble åpnet for, og man har hatt denne funksjonen, at over halvparten av besøkene til lovdatas sider, og dette er en av de mest besøkte sider i Norge, det er for å se på lovene. Så det driver enormt med trafikk inn på lovdatas sider. Det er et åpenbart konkurransefortrinn for en profesjonell tjeneste, at man tilbyr alle lover, sentrale og lokale forskrifter, med fullstendig positiv og negativ troverdighet. Det er det ingen andre som gjør. Og i forhold til et rettslig informasjonssystem, så har det selvsagt enorm betydning når man skal vurdere konkurransesituasjonen. Så ble det sagt at jo, nei, vi har en avgjørelse her, en sånn klagesak fra 2014 fra en journalist, her med domstolen foran egen vurdering. I den klagesaken har ikke vi sett på sin argumentasjon der. Jeg tror ikke man har gått inn og sett på avgivelsessystemene for dommer, slik vi skal gjøre, i perioden frem til 2008. Kunne man hentet disse avgjørelser fra rettsdata og skrevet nei, det skulle vært et nei-spørsmålstegn, der er det langt mindre klart. Men på grunn av dette skinnet offentlighet som lovdata har, enten at det en offentlig aktør, eller at det en som opptrer på det offentliges vegne, så er det spesielle hensyn som gjør seg gjeldende når man skal tolke dette opp mot lovdata. Det ikke gitt at resultatet hadde blitt det samme med rettsdata, som en privat aktør, og som har virkelig kjempet i mange, mange år, frem til 2008, hvor man fikk tilgang på samme måte som lovdata. Vi var gjennom i stad hvorfor høyesterettsavgjørelser er så viktige. Det bakgrunnen for at man i åndsverkslovens paragraf 9 og nå 9-14 har inntatt en passus i første ledd om at lover, forskrifter, rettsavgjørelser og andre vedtak er ikke myndighet uten vern etter denne lov. Og så er vi ikke uenige i at man allikevel kan oppnå et vern der man sammenstiller dommer og putter i en database, men det må gjøres en konkret vurdering hvor man må veie paragraf 14 mot 24 eller paragraf 9 mot 43. De bruker litt om hverandre, men jeg enig med motparten at der er det de uttrykk for samme rettstilstand. Og så mener vi at det flere andre rettskilder som har selvstendig betydning. Det kommer vi, eller har vært innom, i forhold til punkt 1-2, disse prinsippene vi skal utdype litt nærmere rundt. Ja, og punkt 1-2, nei, unnskyld, punkt 2-2 har vi sagt litt om allerede. Så jeg går til punkt 2-3, at databasevernet altså er utløpt, og det har motparten nå akseptert på mandag. Og at man lånte 2002 og 2005 CD og endte opp å kopiere fra 2005. Så har jeg gitt et sitat, jeg kan skrive en referansen her, for faktisk utdrag side 433, tredje avsnitt. Det her lovdata fremmer anførsel om at databasevernet ikke utløpt for CD-plattene. Så man avslutter med, slik faktum ser til vår sak, kommer imidlertid ikke dette spørsmålet på spissen, og så har vi da tilpasset slik vi har diskutert allerede. Det betydningen av dette, at lovdata på mandag aksepterte at databasevernet utløpt, så noen gang var spørsmålet om sikringsgrunn, så falt det bort på mandag. For det altså ikke noe behov for å sikre de første 166 årene med høyesterettsavgjørelser, når hvem som helst kan gå og laste ned de, i forhold til man presenterte som det største skadepotensialet i begjæringen, at andre aktører, profesjonelle aktører, vil komme inn og hente ut dette innholdet derfra. Det ligger jo der, de kan bruke det, det fritt. Og det dette sitatet fra begjæringen. Den største faren for skade ligger i midlertid i at tilgjengeliggjøringen på rettspraksis.no gjør det mulig for andre kommersielle aktører å massenedlaste store deler av lovdatas database og sammendrag til egne kommersielle formål. Og det kan de gjøre ved å gå på Nasjonalbiblioteket. Og det har ikke vært en endring i saken, sånn har det vært hele tiden. så jeg kommet til punkt 3, liksom grunnlaget for og rammen som trukket ut rundt selve fortøyningen og den underliggende begjæringen. Da har motparten vist til artikler I advokatbladet på rett 24. Det kanskje ikke rett 24, men det ligger I utdraget. Og det da ubestritt at samme dag som man sendte inn begjæringen, hvor man ber om en ekspertavgjørelse, så sender lovedata dette til media, I alle fall advokatbladet rett 24, som også har lagt ut selve begjæringen I sin helhet. Og det oppleves jo som litt fortvilende for de saksøkte å få høre om dette først ved at pressen henvender seg og ringer og spør hva synes du om dette, og at man leser om dette I media, men ikke får rekker å si sin mening før det foreligger en kjennelse. Men sånn jo systemet, men det kanskje jeg vil sette fingeren på at det dumt det tok så lang tid å få saken. Men nå står vi her, så da får vi bare forholde oss til det. Men man stengte I hvert fall da denne tjenesten, og så har jeg skrevet til disposisjon at man sender en e-post til byfogdembettet, og bare viser til at til utdraget. Jeg tror ikke vi trenger å gå inn på den, den har byfogdembettet mottatt. Så man stengte nettsiden samme kveld, og det har rett og slett å gjøre at man to privatpersoner, og allerede krav om saksomkostninger, og de erstatningskravene det blir antydet fra lovdata, gjorde nok det til en riktig måte å reagere på. Så forsiktighetsprinsipp.
Men bare hvilke erstatningskrav?
Det jo slik at for å få en midlertidig befølgning, så skal du ha to hovedkrav og en sikringsgrunn. Og det jo blitt antydet I begjæringen, at man vil ha et erstatningskrav. Så har man ikke utrippet det noe mer, men det I hvert fall skrevet der. Og så det jo fremmet krav og saksomkostninger, og det endte opp med dagen etterpå, at man fikk en forfeining og et krav på saksomkostninger på over 100 000 kroner. Og det jo synd, fordi et poeng fra denne side at lovdata skulle ha tatt kontakt først. Ikke bare for å høre en mulig løsning, men for å avklare faktum. Og så her har man gjort en imponerende innsats ved å analysere innholdet på rettspraksis.no og trekke en rekke slutninger. Og det jo et imponerende arbeid man har gjort med å systematisere, analysere, trekke inn advokaten, og det skrevet en lang begjæring på omtrent 20 sider. Men det hjelper lite når alt forutsetter at man har lastet ned fra online-systemet og masse greier rundt det, og så ikke det noe faktum. Og da blir det en så veldig bred tilnærming til saken, som I tillegg feil. Og da kunne vi for begge siders del ha skåret det til på et tidlig tidspunkt og fått det som inn på riktig spor. Og da hadde man heller ikke fått et saksomkostningskrav på 100 000 kroner. Og det har fulgt saken videre. Det jo blant annet derfor vi har et utdrag som så tykt I saken. Det vi som har det etterslepet. Ja. Og punkt 3.2 har jo vært igjennom disse anførselene om crawling og skade. Og punkt 3.3 også sakens reelle faktum. Det var ikke gjort noe masse nedlasting. Og man har vært på Nasjonalbiblioteket. Og der det vel også ubestritt at man har hatt korrespondanse med Nasjonalbiblioteket og vært der og lastet ned. Jeg forstår at det ikke bestritt fra lovdatas del. Vi ser på deg om det er løs. Jeg kan spørre om jeg skal dokumentere det. Om jeg skal dokumentere underlaget.
At man har vært og...
Jeg dokumenterer, slik på ting.
Ja, det jo bilder av en datamaskin. Og...
Ja, men vi kan bare anså det som ubestritt. Men vi bare kan se på bildene.
Vi bestrider ikke det. Ja.
Men da tar vi bildene på side 27 følgende. Først en e-post. Og poenget å bare dokumentere at det ikke effektivt. Man har faktisk gjort dette. Og det har jo lovdata etterpå kunnet bekrefte at det avvik I forhold til online-databasen og disse CD-platene. Så det fra Nasjonalbiblioteket til Håkon Jumli I slutten av desember, hvor han har reservert en DVD, så etterspør han en CD lenger ned. Og så sier Nasjonalbiblioteket, jeg har bestilt det vi har å lovdata CD til deg, du vil få beskjed når dette materialet tilgjengelig. Så han har fått den DVD-en 2005, men han vil gjerne ha CD. Så ser vi på neste side, så en utskrift fra Bibsis. Lovdata CD, og da ser vi en rekke ulike versjoner. 2001 vår, 2001 høst, 2002 vår. Mens den man ville ha her var jo 2002 høst. Da har du fått 2002 lengst ut I året, før man da I januar I år kan laste over det, og vernetiden har løpt ut. Og på neste side, 29, så er det da bilder av 2002 CD-platen, 2002 Høst. Og den er altså, det er såpass mye data på den, antar at det er grunnen, til at den er fordelt på to CD-plater, mens CD-en er en plate. Og på side 30 så er det et nærbilde, du ser lovdata CD, 2002 Høst, og så er det disk 1. Og på side 31 så er det disk 2. Og så er det coveren av liggetid på side 32. Og enda mer bilder av coveret på side 33. Og så har man også fått flere versjoner av lovdata CD-en. Her er en fra 2002 Vår, men den gir jo ikke like mye som Høst, selvfølgelig, på side 34. På side 35 er DVD-en, og den inneholdt alt på én plate. Og da er det skikt med sånne drev på datamaskiner, at de kan lese CD-plater og DVD, men ofte i ulik hastighet. Det er ikke det, i hvert fall når de har lyst til å laste opp dette her, kan man forklare seg om selv, så det er tydeligvis raskere fra 2005. Ja, så er det mer sedler og cover og sånn, frem til side 38. Så ser vi da bord på Nasjonalbiblioteket, eller fra lesesalen. Og der ligger det, ser vi forskjellige versjoner av disse lovdata, CD-en og DVD. Vi vet at disse CD-platene og DVD-en inneholdt enorme mengder dokumenter. På side 259 i utdraget, så er det en oversikt over nesten hvor mye. Da ser vi at CD-platen for 2002, så vi øverst, høyesterettsavgjørelse, 38.614. Og nederst så ser vi at totalt med alle disse med rettsavgjørelser fra høyesterett, lagmannsrett, førsteinstans, nordiske sjøfartsdommer, arbeidsretten, norsk arbeidsrettslig domssamling, avgjørelser fra lov og data, og så videre, alle disse kategoriene, så ender man med 624.418 ulike dokumenter. Men her er vi enige med lovdata på et punkt, og det er at når man skal vurdere inngrep i databasevernet, så er det riktig å ikke se på alt dette her som en database. Da er det EU-praksis som sier at man må kunne skille ut høyesterettsavgjørelser som en database. Så det blir feil hvis vi sier at 38.000 er lite i forhold til over 600.000. Man må se på totalen av høyesterettsavgjørelser. Det er vi da igjen. Og på neste side så har man tilsvarende for lovdata DVD 2005. Og der ser man at tallet for høyesterettsavgjørelser er 44.256. Det er litt avvik der. Vi har sagt at ca. 5.000 avgjørelser mer man hadde fra 2005-DVD-en. Og det er fordi at måten man har gjort dette her på, er at man har trykket på eksportknappen, og da får du altså 44.526 avgjørelser inn i en tekstfil. Og så de kjørte et program som de har laget selv, et skript, for å legge dette her inn som en sånn databasestruktur igjen. Så de har laget sin egen, men fulgt de normalene kategoriene fra lovdata. Og så har de mistet et par tusen avgjørelser på veien. For dette her er ikke en sånn superproff tilnærming. Dette er et dugnadsprosjekt. Og hensikten har jo vært å få ut mest mulig. Og så har man prøvd å gå inn og gjort noen flere iterasjoner senere, så har det blitt bedre treffsikkerhet. Men man dekker ikke alt. Men det er greit, man gjør så godt man kan. Forskjellen i forhold til et antall megabyte, for å teste på det, så var CD-platen fra 2002 inneholdt 320 megabyte med høyesterettsavgjørelser, og 2005 var 347 megabyte, så 27 megabyte var en forskjell. Og så er anførselen som er inne på at så lenge man har lovlig kopieringsgrunnlag for 2002-CD-en, så må man kunne hente ut den fra 2005, og her er det ikke snakk om noen store endringer som er gjort i det materialet, som får betydning for den vurderingen. Og uansett så har man da skiftet. Så punkt 3.5, jeg tenker det er greit for retten å bare helt klart for seg hva lå på rettspraksis.no da man traff med forføyningen, og hva er det man ser for seg senere. Og det er punkt 3.5. Jo, da lå det innhold fra 2005-DVD-en, minus disse par tusen avgjørelser som jeg nevnte. Så er det avgjørelser fra 2008 og fremme fra høyesterett. Så er det ytterligere 740 avgjørelser som er fra en privatperson som stammer fra 06 til 07. Og så er det et 32, tror jeg, lagmannsrettsavgjørelser og en tingrettsdom. Jeg sjekker med, jeg så artiklen på det, jeg tror den tingrettsdommen en sånn YouTube-sak, advokat Wessel Aas kjørte før dette her kom opp, som han syntes var interessant å la ut, vil jeg anta.
Stemmer det.
Disse lagmannsrettsavgjørelsene var vel enige om at det utgjør ikke noe inngrep i databasen for lagmannsrettsavgjørelser. Da har man sittet og plukket ut et par stykker. Det ikke noe systematisk eller vesentlig uttrekk av databasen, så det faller utenfor vår sak. Og så anfører vi, ja, det samme gjelder for disse 740 avgjørelsene fra den private samlingen, og så vil vi diskutere det videre utover i saken, antar jeg. Og så spørsmålet er, hvordan er dette her med antall avgjørelser? Og da har jeg vært igjennom det, og jeg viser bare til dispen, og jeg bare leser opp tallet på DVD-en, så ble det hentet ut 41.027 avgjørelser. Så da mangler omtrent 4.500, nei, 3.500 mangler. Det går litt på skadepotensialet. Altså, rettspraktisk opp, denne har aldri ment å være en konkurrent til lovdata på rettslige informasjonssystemer. Man vil bare gi allmennheten tilgang til dette materialet. Så det ikke, jeg vet partene kanskje enig om, for vi hører fra lovdata senere, men dette ikke noen trussel mot proftjenesten til lovdata. Men for en avisredaksjon som ikke tar råd til å betale for lovdata pro, så kan dette være et sted å søke opp og finne informasjon. Ja, og så har vi disse tallene jeg har vært igjen. Og så da, hvordan vil det se ut ved en eventuell gjenåpning, slik vi har da forklart i prosessskriv før sommeren. Og dette ble da gjort for å tilpasse oss dette spørsmålet om vernetid, så det blir aktualisert. Og da blir det data fra 1836 til 2002, hvor vernetiden har utløpt. Og så er disse høyesterettsavgjørelsene, som er greie fra 2008. Og så er det denne private samlingen med 740 avgjørelser. Og så er det denne ene tingrettsdommen, og så blir det vel disse 32 lagmannsrettsavgjørelser, skal jeg si. Så er det samme man har skiftet da ut, som man har kuttet en cut-off etter 2002, på forholdet mellom CD og DVD. Dette med sikringsgrunn har jeg egentlig snakket om allerede, tatt alle de punktene som er der, og tenker å gjenta de. Vi mener at det forelår overhovedet ikke sikringsgrunn da forføyningen ble gitt bekjennelse, og det har ikke skjedd noe i saken der som skulle endre på det, det foreligger ikke sikringsgrunn. Så har vi kommet til disposisjonspunkt 4, som heter lovdata er offentlig organ, skråstrek redskap. En annen måte å si det bare at lovdata er enten et offentlig organ, eller det er et organ som opptrer på det offentliges vegne, en kapasitet eller et omfang, som gjør at det må identifiseres med, eller i hvert fall at i tolkningen av paragraf 43 er relevant å se hen til dette. Da har vi vært innom vedtektene, så ta raskt punkt 4.1, for det utgangspunktet er å se på hva slags organisasjonsform har lovdata, hva slags dyr er det. Og det er helt riktig at lovdata er en stiftelse, men det betyr ikke at det ikke kan være et offentlig organ. Og da er vi inne i, bare for å hjemle det, offentlighetslovens paragraf 2, litra D, har noen regler rundt dette. Den sier at der hvor staten enten er eier eller har flertall i styret, så taler jeg for at det er et offentlig organ under offentlighetsloven, men det er et unntak for dette hvor man driver i åpen og fri konkurranse i markedet. Og vi mener at det er ikke nødvendigvis slik at man skal bruke offentlighetsloven her for å vurdere om lovdata faller innenfor eller utenfor, men det er en grei norm å vurdere opp mot. Men selv om retten ikke ender med at lovdata er et offentlig organ, så har disse momentene her betydning for tolkningen og anvendelsen av paragraf 24 43 i den gamle antragsloven. Så kort relevante momenter, altså lovdata ble ikke laget av, du kunne for eksempel tenke at John Bing hadde opprettet det selv. John Bing er den som er sånn konseptisten, eller har tenkt ut mye av lovdata. Og han er jo kjent som noen primus motor der. Men dette ble gjort av Justisdepartementet på det juridiske fakultet ved lovsamlingsfondet. Og det er jo viktig. Hvorfor gjør de det? Er det det offentliges oppgave å bare lage private stiftelser som skal gjøre forskjellige ting i markedet? Dette er jo forstyrrende at man har en organisasjon der ute som skal tilby en tjeneste, men uten å oppbevare fortjeneste. Så hvorfor gjør man det? Jo, det er fordi man vil ha og tilby et rettslig informasjonssystem, og det er kun én grunn som jeg har sett, etter å ha lest mye om lovdata, til at man gjør dette, og man føler det var viktig å ha en armlengdes avstand i forhold til hvem som disponerte og kontrollerte rettskildene, så ikke statsadvokaten, regjeringsadvokaten eller noen i det offentlige liksom blir beskyldt for å ha et fortrinn eller ha bedre tilgang enn andre. Og det kan tenke seg ulike utviklinger i samfunnet hvor ting endres, hvor det er viktig på en måte at dette har integritet. Ellers er det ikke noen grunn til at ikke Justisdepartementet eller domstolsadministrasjonen skulle bare gjøre dette selv. Startkapitalen på 600 000 kroner, som var delvis penger og delvis inventar og kontor og sånne ting, det kom altså fra det offentlige. Der får man starten, formelt startes av disse to enhetene, og de skyter også inn kapitalen. Så er det viktig å se hen til, hva er lovdatas oppgave? Og det er en allmennyttig tjeneste, et system for rettslig informasjon. Og det er en oppgave som er parallelt med det offentliges oppgave. Det er ikke mål om fortjeneste, man skal ikke ha en avkastning på dette her, utover at man kan investere og gjøre dette bedre. Flertall av styremedlemmene er fra statlige organer, og nummer fire da, er fra dommerforeningen, som også da vil oppnevne en dommer. Men tre stykker, Storting, Justisdepartementet, og juridisk fakultet, Universitetet i Oslo, tre statlige organer. Og i det aller siste punktet, jeg har vært innom vedtekten, for jeg kan slå på det, men det siste punktet, så har det vist til at dersom lovdata slutter med virksomheten sin, det blir oppløst, så er det hjemfall av disse databasene til disse to stiftende organene. Og det er et viktig poeng. Det er jo blant annet E-domstolen legger vekt på det, ikke minst anskaffelsesretten. Men vurderingen av noe er en offentlig eller ikke offentlig virksomhet, så er det klart at hvis man sikrer dette her, sånn at man har vern mot kreditorbeslag, man har for lov- og forskriftsdatabasen, for det er jo norsk lovtiden, og man har hjemfallsrett, som man også har for lov- og forskriftsdatabasen under disse reglene for norsk lovtiden, og i tillegg i vedtektene har hjemfallsrett, så er staten en reelle interessent i disse databasene. Og jeg nevnte norsk lovtiden. Norsk lovtiden den utgis altså lovdata på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet, inneholder grunnlovsbestemmelser, lover, provisoriske anordninger, forskrifter, både nasjonalt, regionalt og lokalt, i krafttredelses- og delegeringsvedtak, skattevedtak, avgiftsvedtak, tollvedtak og så mer. Men det er en kjempejobb. Og all ære og honnør til lovdata, for det er et knallbra system. Altså det, bare det å kunne gå inn og få den informasjonen, både for forvaltningen, domstoler, alle aktører, det er vi enige om, det er superbra. Men det er ikke tvil om at det er en offentlig oppgave som gjøres av lovdata, i kraft av å være da et offentlig organ. Og så vil kanskje motparten si at, jo, men det betyr jo ikke at de ikke konkurrerer på rettsavgjørelser. Jo, men to ting på det. Dette er jo et rettslig informasjonssystem, hvor lover og forskrifter åpenbart er en del av tjenesten. Og i tillegg i vurderingen til offentlighetsloven i alle fall, så kan man ikke skille ut deler av virksomheten, man må se på helheten. Over halvparten av oppslagene nevnte jeg på gratis siden til lovdata gjelder bare lovdatabasen, og det er en av de mest besøkte nettsidene i Norge, og det er vel også ubestritt. Det står i årsrapporten, og det kan vi eventuelt komme tilbake til vitneforklaringen. Men dette er altså et enormt konkurransefortrinn som et rettslig informasjonssystem. Det er klart at en profesjonell aktør, jeg liker å sette meg selv som en profesjonell aktør blant annet, jeg vil jo åpenbart ha en preferanse til å bruke lovdata. Jeg har ikke tall på mange ganger jeg har slått opp i lovdata bare med forbindelse med denne saken for å sjekke tidligere versjoner av lover, aktuelle lover, alle mulige ting som ligger der sånn, som ingen andre kan tilby. Ingen andre som har det. Og så nevnt da, unntak fra kreditorbeslag. Og da i forhold til vedtektene, så har vi tatt det, men det er altså en egen forskrift om lovdata og databaser når det gjelder lov og forskrifter. Hvor paragraf 2 altså inneholder et vern mot kreditorbeslag, og at lovdata kan ikke pansette dette uten at staten samtykker. Så der er altså staten inne og egentlig utøver en ganske viktig rett, så databasene har jo en kjempeverdi. Og det kunne man tenke at lovdata ville pantsette de og gjøre ytterligere investeringer, sånn som en privat aktør nesten kanskje ville vært nødt til å gjøre, pantsette databasen sin for å få nok til å kjøre investeringer for å komme videre. Men det kan ikke lovdata gjøre. Det det staten som bestemmer. Og så det hjemfallsrett direkte, forskriftsfestet for staten, for lover og forskrifter. Og så punkt 4.4, det relevant i forhold til vår sak, som gjelder rettsavgjørelse fra høyesterett. Det lovdata som også gir ut rettstidene. Og det litt å si i forhold til hvor skal man egentlig gå når man skal ha tak i en høyesterettsdom. For måten dette fungerer på at skal du ha innsyn i en rettsavgjørelse, så må du ha dato, saksnavn, parter, ganske mye informasjon for å bare finne fremtiden. Og i tillegg så vil du etter straffeprosesslovens paragraf 28 tredje ledd ikke få utlevert for eksempel straffeavgjørelser mer enn 5 år tilbake i tid. Og det har jo rettspraksis.no forsøkt til å henvende seg til høyesterett, og man har altså fått samtykke til utlevering av ikke alle høyesterettsavgjørelser, men en lang liste man ba om i dette hullet mellom 2000 og 2008, så hadde man mange. Men problemet at høyesterett sier at dette tar innmari lang tid, og dere får ikke straffesakene. Så det ikke noen annen måte å innhente disse opplysningene på enn å gå til lovdata. Og så klarte jeg ikke å leve være med å lage disposisjonen og skrive med sånn store bokstaver og fet skrift understreking, helt sentral i saken, for dette liksom et interessant spørsmål. Hva er lovdata? Hvis vi går litt om, nå har vi liksom definert utgangspunktet. Jeg mener at det vi har vært gjennom til nå er tilstrekkelig til å si at lovdata er et offentlig organ. I forhold til det vi snakket om i går. Men det vi skal se på, det er jo dette tidsrommet 2002 til 2008. Eller i hvert fall alt før 2008. Og lovdata var en monopolist fram til 2008 når det gjaldt avgivelse og det å motta rettsavgjørelser fra norske domstoler. Da vil jeg be retten slå opp på side 274 i utdraget. Og så vil jeg bare forklare kort hva er det som skjer. Det vi skal se på er en del korrespondanse fra domstolsadministrasjonen. Og det er her jeg har fått massepartiets opplysningene fra, for jeg har hatt noen innsynsforspørsel der. Det belyser dette langt utover lovdatas sånn brede anførsel om at de konkurrerer likt. For det gjør de ikke. Bakgrunnen her at lovdata i mange år har fått dommene fra domstolene eksklusivt. Så kommer dette direktivet, og man ser at ok, nå må vi åpne opp, og det kommer snart. Og da blir man bekymret, for det viser seg at hva slags vilkår skal man stille for avgivelse til de som mottar det? Må de ha konsesjon fra datatilsynet? Det dukker opp en rekke spørsmål som man ikke har tenkt på. Og før vi går inn i det, så vil jeg bare ha retten ha det i bakhodet at gjennom hele den diskusjonen som kommer nå, så sitter lovdata har liksom mottatt i åretsvis, og mottar fortsatt gjennom den diskusjonen avgjørelser, uten at det foreligger klare regler rundt anonymisering og hvordan dette her skal gjøres. Man har hatt en konsesjon tidligere, dette kan lovdata redegjøre for under sin forklaring, men denne bekymringen man har rundt vilkår og konsesjon, den viser jo at man ikke har tenkt klart gjennom dette, at man har oppfattet lovdata som et sånn søsterorgan, og avgitt nok så tankeløst, vil jeg si, i forhold til disse reglene. Men når andre aktører kommer inn, så blir det aktualisert, og det blir en hodepine for domstolsadministrasjonen, justisdepartementet og for datatilsynet. Så dette er et brev fra domstolsadministrasjonen til datatilsynet. Og det 14. juni 2007. Direktiv 2003-98-EF, det gjenbruksdirektivet. Det vil si at opplysninger fra offentlig sektor skal gjøres tilgjengelig for allmennheten og kunne gjenbrukes til ulike formål. Det er ønskelig. Det er en bred mer offentlighet. Direktivet blir implementert i Norge når ny offentlighetslov trer i kraft den 1. januar 2008. Og i forhold til vår sak, disse punkter som kommer nå, er altså egentlig allerede gjeldende rett i Norge. Forbud mot diskriminering og så videre, mer offentlighet praktiseres likt for alle. Alt dette ligger i forvaltningsretten allerede. Direktivet innebærer et forbud mot diskriminering i forhold til avgivelse av offentlig informasjon. I dag, altså per 2007, avgjør domstolene rettslige avgjørelser til ett elektronisk informasjonssystem, lovdata, samt til enkelte tidsskrifter som utgir rettsavgjørelser. Men de er altså ikke elektroniske informasjonssystemer. Det er rettens gang og rettstiden. Forbudet mot diskriminering i direktivet innebærer at andre informasjonssystemer enn lovdata vil kunne kreve samme tilgang til dommer og kjennelser, så frem til oppfyller de kriterier som kan stilles i medhold av direktivet. En arbeidsgruppe nedsatt av DA, som hadde som mandat å utrede behov for tilpassinger i forhold til direktivet, avga rapport i januar 2007. Rapporten er delt av dette brevet. Og den rapporten som vi går litt igjennom, blir et veldig klart bilde av hvordan avgivelse av dommer skjer. Kriterier for avgivelse av dommer og kjennelser. Det viser seg først at i rapporten fra arbeidsgruppen foreslås det ikke å etablere en ordning med sektoral avgivelse av dommer og kjennelser. En avgivelse til andre enn lovdata vil etter dette innebære avgivelse av en blokk, slik situasjonen er i dag for lovdata, for de mottar alt. Videre anbefaler arbeidsgruppen at ansvaret for anonymisering skal ligge til informasjonssystemene, igjen på lik linje med hvordan situasjonen er for lovdata i dag. Det forteller oss at lovdata mottok på denne tiden uanonymiserte avgjørelser, som er problematisk i forhold til personopplysningsreglene også på det tidspunktet. Dette innebærer at informasjonssystemene vil motta dokumenter som inneholder sensitive personopplysninger i uanonymisert form. Dette får betydning, jeg leser ikke alle lovhenvisningene. Dette får betydning for hvilke kriterier DA skal stille til de rettslige informasjonssystemene av hensyn til personvern. Og det er viktig, fordi dette skulle jo ikke være så vanskelig, for lovdata mottar det allerede. Da skulle man tro at vilkår og konsesjoner var på plass. For å bruke litt moderne ord, copy-paste. Vi skulle tatt de vilkårene som var for lovdata, som har fått dette her gjennom mange, mange år, og sagt at samme vilkår, samme krav til konsesjon, gjelder for rettsstat og andre interessenter. Men de er ikke på plass. Vi legger til grunn at en slik avgivelse, om man sender ut uten å anonymisere og så videre, vil utløse krav om konsesjon for de rettslige informasjonssystemene etter personopplysningsloven paragraf 33. Krav til konsesjon og så videre. Neste avsnitt. Vi mangler imidlertid inngående kjennskap til hvor langt datatilsynets prøving av konsesjonsvilkårene strekker seg. Vi ber på denne bakgrunn om datatilsynets vurdering av hvilken grad konsesjonsprøvingen overflødiggjør en ytterligere kontroll fra DAs side. Et spørsmål som er særlig aktuelt å få belyst, er i hvilken grad krav til anonymiseringsrutiner kan omfattes av konsesjonsbehandlingen. Det burde vært på plass da. Når man tenker seg at lovdata får det, at det skal være like vilkår, og det man snakker om er ikke-diskriminering, det er en naturlig refleks fra forvaltningen der, skal være å snu seg rundt og speile vilkårene for alle andre. Og jeg får gi retten noen knagger på det i forhold til ikke-diskriminering, så hadde man altså et alminnelig forvaltningsrettslig prinsipp om likebehandling, altså forbud mot usaklig forskjellsbehandling, ikke forbud mot diskriminering. Det kom i den nye offentlighetslovens paragraf 6. Den er altså et uttrykk, en kodifisering av gjeldende rett. Men det kom også via direktivet. Vi har EMK artikkel 14, som er relevant i forhold til allmennelse av artikkel 6 og 10, om henholdsvis access to court, rettferdig rettegang, og ytringsfrihet og retten til å motta informasjon. Og så har vi denne bestemmelsen som er innført senere i grunnlovens paragraf 98, om forbud mot diskriminering. Poenget mitt er bare at disse hjemlene, disse prinsippene, er dypt forankret i sedvane og praksis, og hva gjelder rett allerede på dette tidspunktet. Og at man her skal diskutere helt nye vilkår for andre aktører, det virker i strid med det prinsippet. På neste side så kommer denne rapporten fra domstolsadministrasjonen, det heter hele den. Men da er disposisjonen gjort slik at jeg har tatt ut først høyesterett, lagmannsretten og tingrettene. For nå er bildet, men det sentrale er jo høyesterett. Men det er viktig å se på dette her i forhold til anførselen om at lovdata er likestilt med alle andre. For det er det jo ikke. Det vi skal se, det er at for eksempel tingrettene og lagmannsrettene, de er avtaler som forplikter dommerne til Ilo Lovisa, det systemet de brukte der, til å skrive en sammendrag, og særlig lagmannsretten har gjort det, nok så pliktoppfyllende. Så skattebetalerne betaler norske lagmannsrettsdommere, og noen tingrettsdommere, lagmannsrettsdommerne, for å skrive sammendrag, og gi opplysninger om hva som skal anonymiseres, og hvor det skal gjøres i disse avgjørelsene. Og det sendes eksklusivt til, til lovdata. De mottar informasjon i forhold til dette med hver av sammendrag, så er det tema. Det var sparken her at i begjæringen, frem til nå i saken, så etter det jeg kan se, så har det ikke vært anført at noe vern av sammendrag og det henvisning til åndsverksloven. Så det mener jeg en ny anførsel. Jeg har gransket litt nærmere saksdokumentene, men det ikke noe vi har sett frem til nå. Men nå må vi gå inn i denne rapporten. Vi begynner på side 276, domstolsadministrasjonen, avgivelse av dommer og kjennelser til rettslige informasjonssystemer. Så ser vi disposisjonen. Det litt sånn, sånn tvangstenker, jeg må liksom alltid se på strukturen. Og da ser jeg da innledning og sammendrag, arbeidsgruppen, avgrensning, og så kommer liksom maten, for da kom underpunktene. Det var dagens praksis, og det første er 4.1, lovdata. Og det er ikke tilfeldig at det er på en måte det første man hopper inn i. Ja, så står det litt om arbeidsgruppen og så videre. Vi går til side 282. Og der er det punkt 4.1, lovdata. Og så er det da høyesterett, lagmannsretten og tingrettene. Da begynner vi med høyesterett under punkt 4.1.1. Siden 1987. Da vet jeg altså fra 1987 til 2008. Har Høyesterett oversendt alle dommer og kjennelser til lovdata. Dette bygger på en muntlig avtale. Siden 2000, da det elektroniske saksbehandlingssystemet Høyesterett ble innført, er dommer og kjennelser overført ved FTP og kjøres som batchjobb. Og det som fremgår videre av rapporten er at man har altså et kryptert system, man krypterer og avkrypterer over en dedikert FTP-linje inn til lovdata, som ingen andre har tilgang til, og det er heller ingen andre som får tilsvarende tilgang, selv om de spør. Det er interessant å merke seg at dette skjer under en muntlig avtale. Det er jo ingen private aktør som noen forhåpning om å lykkes vil gå til Høyesterett og si at vi har en muntlig avtale om en FTP-linje hvor de krypterer, avkrypterer og sender til oss. Min anførsel er at dette skjer fordi lovdata er et offentlig organ i øynene til alle de aktørene som har interaksjon med lovdata på denne tiden. Det forstår man jo hvis det er den rollen lovdata har. Og disse punktene i stiftelsen av hva slags dyr dette egentlig er, det er naturlig. Dommer og kjennelser overføres uten sammendrag og uten anonymisering fra Høyesterett. Her er det ikke sammendrag og ikke anonymisering, bare sikkert en forvirring på det. Så det er det lovdata som gjør, og så er det litt sånn interaksjon med rettstiden, det kan lovdata forklare. Dette gjøres av lovdata. Høyesterett anmerker i midlertid saker som må anonymiseres. Og dette neste punktet er viktig. Avtalen gir ingen enerett for lovdata til å motta dommer og kjennelser. Det er en muntlig avtale, så greit nok. Men slik situasjonen er i dag, har lovdata en faktisk eksklusivitet ved at andre som har rettet henvendelse ikke har fått tilgang på lik linje med lovdata. Og der ligger monopolet. Og dette er jo i strid med diskrimineringsforbudet. Og det er jo slik at det er det offentlige utøver mer offentlighet, så vil andre aktører som ber om innsyn eller har mer offentlighet på lik linje, uten å måtte sende en fortløpende innsynsbegjæringer, ha krav på nøyaktig samme innsyn. Problemet er at Høyesterett har ikke liksom laget noen database rundt dette her, og lovdata som mottaker denne informasjonen under diskriminerende forhold, har altså en plikt til å avlevere videre, også i kraft av å være offentlig organ. Lagmannsrettene. Lovdata har inngått avtale med de enkelte lagmannsretter om oversendelse av dommer og kjennelser. Og så litt om oppsigelse, hvordan det skal virke. Ifølge avtalen skal avgjørelser oversendes lovdata utstilt med sammendrag, saksnummer i lagmannsretten og saksnummer i tingretten. Navn og steder som skal analyseres skal anmerkes. Henvisning til lover med videre skal følge vedtatte standarder. I lovvis er dette fulgt opp, at dette utgjør en obligatorisk aktivitet for første dommer i saken. La oss bare stanse her. Altså, Lovisa er jo det systemet som dommerne og rettsapparatet bruker gjennom domstolsadministrasjonen for å administrere sakene. Dette kjenner jo retten til. men på grunn av en avtale med lovdata, så tar man altså inn disse feltene og gjør det obligatoriske, sånn at lovdata kan få denne informasjonen for publisering av dommer. Så her har jo, om ikke annet, lovdata et sterkt konkurransefortrinn, men det er ingen andre som får engang disse sammendragene langt mindre avgjørelsene. De avgjørelser som kommer med sammendrag blir publisert, lovdata opplyser at ikke alle avgjørelser vi mottar for lagmannsretten utstilt med sammendrag i tråd med avtalen. Lovdata mottar i så fall avgjørelser uten sammendrag på restfiler. Lovdata uttrykker også usikkerhet om alle avgjørelser kommer i restfilen, og det er tidkrevende og så videre. Dette innebærer at avgjørelser som overtrens lovdata uten sammendrag i stor grad ikke blir gjort tilgjengelig i lovdata. I den grad lovdata likevel publiserer avgjørelser som kommer uten sammendrag, lager lovdata sammendrag selv. I lovdata vil det da stå sammendrag ved lovdata. Og jeg kan komme tilbake. Jeg tror i vår sak så er det vel 18 avgjørelser totalt av alt som ligger på restpraksis.no hvor det står sammendrag ved lovdata. Det kan vi komme tilbake til. Lovdata opplyser videre at de henter avgjørelser for underinstansen som vedlegg til avgjørelser for Høyesteretts kjæremannsutvalg. Og nå kommer det som er viktig. Avtaler ingen enerett for lovdata til å motta dommer og kjennelser, men slik situasjonen er i dag, har lovdata en faktisk eksklusivitet ved at andre som har rettet henvendelse ikke har fått tilgang på lik linje med lovdata. Lagmannsretten betaler ikke for levering av lovdata. Dette er motytelsen for lovdata for overføringen av avgjørelsene. Og så er det tingrettene. Da bygger avtalen på muntlighet. Og så heter det lovdata mottar i dag alle avgjørelser fra tingrettene. Uansett om avgjørelsen er unntatt offentlighet eller ikke. Så selv avgjørelser som er unntatt offentlighet, mottar lovdata. Det er imidlertid vesentlig færre avgjørelser som forberedes av dommer i tingrett med sammendrag og så videre. Oslo tingrett er den som avgir flest avgjørelser med sammendrag og så videre. Avtalen er ingen enerett for lovdata til mot av dommer og kjennelse, men slik situasjonen er i dag, og lovdata faktisk blir eksklusivitet, og at andre som har rettet henvendelse ikke har fått tilgang på lik linje med lovdata. Nå ser vi den norske rettssiden og rettens gang, at de får ikke noen rett FT-linje, FTP-linje. Vi ser i annet avsnitt at de får avgjørelser på diskett fra Høyesterett. Og at lovdata mottar avgjørelse og Høyesterett tidligere enn redaktør for norske rettssiden. Men de er ikke så relevant der.
Mansaus, kan jeg bare beklage deg at jeg avbryter, men i og med at du gikk inn på det avsnittet om rettssidene, og sier at de får det på diskett, kunne du tenke deg å lese helt de to første
avsnittene? Ja,
sorry. Det står jo litt mer...
Norsk rettssiden publiserer alle dommer, alle begrunnede kjennelser fra Høyesterett og Høyesteretts kjæremålsutvalg. Dette er jo skriftlige publikasjoner, og det er nå lovdata som har overtatt rettssidene. Og det er som denne rapporten sier, at det eneste informasjonssystemet, det rettslige informasjonssystemet som mottar avgjørelse av dommer, det er lovdata. Så for å oppsummere det vi har vært gjennom da, så er disposisjons 4.5.1 følgende. Med Høyesterett så har man en muntlig avtale som løper fra 1987 til 2008. Og det er en direkte FTP-linje med egen kryptering. Alle andre som spør får avslag. Så konklusjonen på denne siden er at lovdata hadde et monopol på få høyesterettsdommer for innan det konflikter. Og så er det en eksklusiv avtale med lagmannsrettene. Den var skriftlig, med oppsigelse og så videre. Men her var jo, i hvert fall en avtale, for her måtte man jo rett og slett skrive sammendrag og legge en metadata om parter, dommer og så videre, hva som skal anonymiseres. Og igjen, alle andre får avslag. Så her vet vi at lovisa er tilpasset lovdatas behov, og at det foreligger et monopol, også her. Og med tingrettene, forstått det samme. Igjen, alle andre får avslag, og overføring går via Lovisa, men altså her er et monopol. Side 296 diskuterer man i denne samme rapporten med punkt 6.6 forbudet mot eksklusive ordninger. Da viser man til neste artikkel her, for det gjenbruksdirektivet. Artikkel 11 setter forbud mot eksklusive ordninger. Innholdet i denne bestemmelsen dekkes og forstår vi til forbud mot diskriminering, samt av andre bestemmelser i direktivet. Og så en frist med å avvikle eksklusive ordninger, som 31.12. Det den man særlig tenker på her, tenker jeg. De ordninger vi har i dag, lovdata norsk rettstidende rettens gang, innebærer rent faktisk eksklusivitet som følger av at andre aktører som har fremmet anmodning om avgivelse av dommer og kjennelser, ikke har fått sitt tilgang. Jamfør blant annet gyldene av rettsdata. Her et konkret eksempel som viser at rettsdata har bedt om tilgang og fått nei. Og da man ikke i den situasjonen man konkurrerer likt. Til den perioden vi snakker om, så det en monopolist som får alle avgjørelsene. Og så siste avsnittet. Det må avklares hvilke betingelser vi blant annet av personvernhensyn må oppstille for avgjørelse av dommer og kjennelser. Eksisterende avtaler om avgjørelse av dommer og kjennelser må deretter gjennomgås, og fremtidig henvendelse må vurderes i lys av dette. Personvernhensyn kan tilsi at betingelser for gjenbruk reflekterer hvilke dommer og kjennelser det aktuelt å avgi. Gjennom hele perioden her, så mottar jo lovdata fortløpende. Også mens disse vurderingene pågår. Jeg tror vi har fått frem poenget, som at det en monopolsituasjon for avgivelse av rettsavgjørelser frem til 2008. Og det forklarer også hvorfor Høyesterett har lagt ut sine fra 2008 og fremover. Det var en fornuftig løsning. Så det et begrep som jeg setter noen korrespondanse her, som jeg ikke helt vet hva Det kan vi høre med vittne om fra lovdata. Det noe som heter en videreformidlingstjeneste. For det klart at mange aktører har henvendt seg til domstoler og domstolsadministrasjonen og fått avslag, og så har blitt henvist til lovdata, og så har lovdata hatt en slags videreformidlingstjeneste. Og så har vi fra domstolsadministrasjonen fått utlevert noen korrespondanse med private parter, og på 260 i utdraget, bare et kjapt sidespørsmål til administrator, jeg ser at klokken 10 over 12. Ja, vi kan godt ta det her, for nå har vi fått punkt 4.5.4, og da skifter liksom fokus over på de andre aktørene, hvor vi går inn med 6-7 dokumenter som bare viser da, og dokumenterer at det faktisk bes om innsyn på like linje med lovdata, og at de får avslag fra endeligvis DA og fra Høyesterett.
35 minutter til kvart på ett, så er det en passende
kan vi si 40 minutter?